Wise Bella, wise buy without pamirya, wise kotse without baby, wise pen.
Magandang pananghalian po, yes, mga kawais. Bagamat hindi pa kami nagtatanghalian, sana masarap ang inyong ulam.
At ikain nyo na lang kami, no? Yes. Abang nakikinig sa isa na namang malaman, makabuluhang usapan dito sa Wise Pen.
At syempre, dahil araw ng paggunita sa martial law ngayong araw, martial law din ang ating topic. Pero ito ay mas nakatutok doon sa pagkonsumo ng impormasyon sa panahon ng paghihigpit o panahon ng panlilito.
Yan, totoo yan. Oo. Mga kawais. So, sabi nga ni Tita Jo, karaniwan kasi sa panahon na ganito merong social unrest o meron itong kaguluhan, ang daming lumalabas na impormasyon, na balita, at hindi natin alam ano ba talaga yung dapat nating pakinggan, ano ba talaga dapat nating paniwalaan.
At nagdudulot ito ng malaking pagkalito.
Totoo.
At hindi natin alam ano ba ang paniniwalaan natin, dapat ba nating panatilihin ang takot sa ating mga kalooban. Oo, kaya ang isesentro natin ngayon ay ang dalawang artikulo ni Ginoong Dante Ambrosio. Ay, yes, nakasama ko yan. Napakahusay na tao. Medyo pumanaw na siya sa maagang sa maagang edad. Pero saludo ako sa iyo, Dante Ambrosio. At ang artikulo ni dating dekano Luis Teodoro. Ito naman ay tungkol doon sa Fourth Estate.
Yes.
O ang media bilang pang-apat na estado ng lipunan. Mm-hmm. Ayan. Simulan na natin. Ano ba at kinocommemorate natin, Robby, itong martial law?
Ayan. Kaya kung nabalitaan natin na magkaroon ng ilang mga pagdiriwang sa ngayong araw ng September 21, ito ay dahil inaalala natin yung pagkakadeklara. Well, technically, ayon sa history, pagpirma.
Mm-mm. Pagpirma.
Ang pagpirma ng dating Pangulong Ferdinand Marcos sa batas militar.
Mm-mm.
Tapos kasi nagkaroon ito ng announcement ng September 23.
Nung bumukas yung mga radyo. Pero tanda-tanda ko pa, nandun na ako sa edad
na
yun.
Ay, magandang kwentuhan yan, Tita Jo.
Nabigla na lamang pagkagising mo, huy, ang ere, tahimik. Eh dati nagigising kami sa radyo
Radyo.
Diba? Kasi habang nagluluto ang lola ko ng almusal, pinakikinggan na niya ang mga balita sa araw na yon. Walang balita.
Kahit sa ang stasyon.
Well, kahit sa ang stasyon.
Puro stati lang.
Kaya ang swerte, nung mga nakinig sa balita kanina.
Dahil mayroong balita.
Dahil mayroon pang balita.
Yes.
Diba? Tapos, siyempre medyo may kabaka na kasi nagkaroon na ng suspension ng writ of habeas corpus noon, tapos may mga nabalitang nawawala at may mga nabalita na na nagkaroon ng mga pang-aaresto na bago pa man naganap yung talagang deklarasyon
23,
ng martial law na medyo ina-anticipate na kasi pinag-uusapan na yan. Malakas noon ang media at ang pag-exercise ng freedom of speech ng mga tao.
Okay.
Wow, nakuwento ko sa'yo, di ba, Robby?
Nabasa ko nga po yan dito sa isa sa sinulat nga ni Dante Ambrosio na pagising daw nila, ang tahimik daw ng lahat
tahimik
ng station.
Lahat.
Puro static lang yung
ganun lang. Ibig sabihin, umere ang station.
Yes.
Hindi lang sila mapagsalita.
Wala lang sila mapagsalita.
Oo, kasi nagkaroon pa ng static di ba? May attempt kami, pinararamdam namin sa inyo, nasa himpapawid kami, pero hindi na kami
kasi
pwede.
Kasi totoo, baka kasi may mag-isip, baka sira lang yung radyo ko.
Mm-mm.
Pero dahil may static buo, wala lang nakakapagsalita.
At ang nangyari, itong ating DZUP ay pinuntahan ng mga militar. At winasak yung mga equipment. Kasi nung panahong iyon ay aktibong-aktibo ang DZUP sa paglaban doon sa impending panoon na pagdeklara ng martial law. At isa ito sa mga staunch na defender of freedom, syempre.
Okay.
Diba? Nasa
kasama,
tradisyon niya ng
yan,
UP. Masama
dato diba? Yan ng UP.
Oo, kaya sa maiksing panahon, maiksi ang sabi ko kasi panahon ng martial law, kahit paano, nagsumikap ang DZUP na umere pa rin.
Okay.
Oo, pero nauna siyempre ang Philippine Collegian.
Nababalik.
Oo. Pero kasabay ng Philippine Collegian, kung mababasa natin sa artikulo nitong si Dante Ambrosio, ay nagkaroon nauna ang paglabas ng Revolutionary Collegian.
Yes, oh, nakanto nga dito.
Oo, sabi nga, eh, kapag sinisikap busalan, gamit ang salita na ginamit ni Ginoong Eli Gieb sa kanyang artikulo dyan sa libro, eh, lalaban at may magsusumikap na tao na magbigay ng wastong impormasyon.
Ayan mga kawaiso, according kasi din sa history ng UP at sa kwento ni Dante Ambrosio sa kanyang artikulo, ayan daw, noong bumalik ang Philippine Collegian, nagkaroon to ng iba't ibang mga editor-in-chief. Tapos depende yun sa paniniwala ng editor-in-chief kung ilalaban ba nila, lalaban ba sila sa martial law or papanig sila. Pero every time daw na may pumapanig sa martial law yung staff ng Collegian, lumalabas ang Rebel Collegian, ang Revolutionary Collegian.
Oo. Nagsimula itong Rebel Collegian at naging Revolutionary Collegian. Oo, tapos lumabas pa ang iba't ibang mga underground newspaper at bago pa man 'yon ay mayroon pang mga newsletters.
Yes, oo.
Oo, in other words, kapag mayroong nagsusumikap na ipagtanggol yung karapatan nilang magsalita.
Uh-huh.
Gagawa at gagawa
totoo
ito ng paraan.
Totoo yan.
Naalala natin, nandyan din sa artikulo yung pusa.
Ay, oo, naikwento yung pusa.
Ano nga ba yung kwento ng pusa?
Ayan, sabi dun sa kwento ni Dante Ambrosio, dahil doon sa kailangan ng creativity ng mga taga-UP kung paano mapapahayag ang kanilang paglaban sa martial law noon. Dahil alam naman natin na maraming pusa sa UP.
Oo. Kahit nung panahon na 'yon, 'di ba?
Pinaparami daw ng Institute of Biology, ayan, no. Humuli sila ng pusa at sa kanila kinakabitan ng mga kung ano-anong mensahe. Tapos sa kanila pinapatakbo para umiikot sa buong lugar ng UP.
Oo, kasi noon, uso pa yung tape na kulay brown na naka-rolyo yun. Tapos, didilaan mo yun. Pero kung hindi mo didilaan, para i-stick sa mga walls, pwede hindi na, kung dry siya, pwede siyang itali. So, ang pinaka-popular na isinusulat doon sa mga slogans na yon ay ang Marcos Hitler Dictador Tuta.
Ah, yun pala. Nabasa ko ngayon tungkol dyan sa tape na yan, tapos ini-imagine ko bakit dinidilaan nila.
Oo, kasi yun, parang yung
hindi yun katulad ng mga tape
ng mga,
na yun.
Envelope.
Ah, yung unless
wala pang two-sided tape.
Ah, unless basa, hindi didikit.
Hindi siya didikit. Okay. So, didilaan mo kasi wala kang tubig eh.
Okay.
Pero mas naging na rin kami, di ba nakasama?
Amazing, ang talino. Kasama ka ba doon dito, Jo?
May mga nagdadala na maliliit na bote. Dati kasi yung mga panggamot doon sa sugat, ganyan, nasa mga maliliit na bote yon. Lalamanan mo yun ng tubig. Tapos doon mo na kukunin yung tubig. Kasi dumadating sa point na talaga, tsaka ang sticky-sticky na nandina mo. Ayun, ganun. So, kakabit nila yung tape doon sa buntot ng pusa.
Uh-uh.
Eh di ba habang hinahabol ng mga militar yung pusa, lalo tatakbo yun. So lalo nakaka-catch siya ng attention.
Uh-uh.
Talaga napaka-creative ng mga tao, no? Na talaga nakayanan nila yun, di ba? Naisip nilang gawin yun doon sa pagkarami-raming pusa ng AS. No, na AS pa.
Amazing. Anong nababasa ko sa sabi, ang creative ng mga taga-UP kasi hindi talaga nalilimit sa isang paraan lang o sa isang platform lang kung paano nila mapapahayag yung paglaban nila, yung pagtutol nila. Tapos marabasa ko nga rin na meron pa daw may pagtago pa ng mga printout sa medyas, sa brief, para daw hindi mahuli.
Para hindi mahuli. Pero yung punto, na andun talaga yung thirst ng tao para sa impormasyon.
Yes.
Kasi the mere fact na pinag-aagawan talaga yung mga newsprints na ipiniimprenta doon, yung mga tinatawag na polyeto, no? Pinag-aagawan nila yon, tapos binabasa nila, tapos ikinikip nila. Sa bagay, bahagi siguro ng personalidad ni Dante, nagkaroon siya talaga ng maraming koleksyon.
May koleksyon siya na
nakolekta niya ang napakaraming Polieto. Materyales.
Sana may pagkakataong makita natin yung mga ganun.
Ay, sana.
Sana may parang exhibit, museum, diba? Commemoration, para nakita
para
natin yung paglaban.
Isang tao lang ang
nakita natin na ang UP talaga ever since lumalaban. Alam nila kung ano yung dapat labanan at hindi nagpapatahimik.
May pinagpasahan naman siya ng kanyang impormasyon. Yung kanyang mga koleksyon, pinasa niya sa somebody.
Hanapin natin yung somebody na yan.
Tapos, bagamat masaya, ano, isang pagkakataon to na talagang creatively, mapapasaya mo yung sarili mo. Ang saya ng feeling kasi ng, wow, nakaisa ka eh. Parang gano'n, di ba? O yung mga lightning rallies. Ay, ano nga pala, incidentally, tandaan natin na si, ano, si Shane ay pwedeng pumasok anytime. Yes, but in the meantime, eh, medyo may paalaala pala tayo dahil ang oras na natin, Robby.
Ay, 12:19 na po ng tanghali. Ayan, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like!
Patty is feeling beautiful today.
Share!
Anna is in a relationship.
Like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment, like, share, comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri nang hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella! Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Nagbabalik po tayo sa Wise Spend. Yes. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong ka-wise, Robby.
Na nagsasabing eto na po talaga. Meron, totoo na po ang ating commemoration.
Yes,
at para
ito na yun.
Bigyan tayo, bahaginan tayo nang nagaganap diyan sa
ang alam natin ay lugar ng protesta, kung kayo ay mga estudyante nagkita-kita sa mga iba't ibang unibersidad. Ayan, ngayon tayo magkikita sila lahat sa UST doon muna sa
magsasama-sama
convergence, point bago sila pumunta ng Luneta.
Ayan. Saan na po kaya sila naroroon ngayon? Ayan, nasa linya na po natin.
Yes.
Ito si Shane. Hello. Ayan. Shane.
Magandang tanghali mga kawais, Tita Jo.
Ayan, live na live tayo, no?
Nandito na, live na live tayo dito ngayon sa tapat ng UST kung saan. Ito, nagbe-build up yung mga tao. Mamaya, 4 p.m. pa sa Luneta, pero dito muna. Tapos lalakad sa Mendola. Tapos, maglalakad tayo from 12 noon, around that, 2 p.m. naman sa May Coach Shrine. Tapos actually kasama ko ngayon dito yung isa nating kawais na film student, si Rafael Tibayan, na first time actually sumali ng rally.
Okay. Hello Rafael.
Hello.
Ano naman ang pakiramdam ng isang
first timer
sumama sa rally sa unang pagkakataon?
Sa totoo lang, hindi naman sa natutuwa ako nandito ako, pero may fulfillment kasi na parang gumagawa ako ng something for once. Meron akong nagagawa, may nakocontribute ako para sa ating bayan na parang napaglalaban ko ngayon at saka namumulat sa mga dapat nating makita ngayon sa ating gobyerno, tungkol sa gobyerno at saka para sa ating mga iba pang mga mamamayan dito ng Pilipinas.
Yes, ayan. And so, meron, Rafael, Kawais Rafael, tsaka Kawais Shane, meron ba tayong balita kung before ba pumunta sa Boni ay meron bang konting programa dyan sa UST o convergence point pa lang yan so far?
Sorry po, isa pa ulit.
Meron na ba tayo? Meron ba tayong balita kung may programa, ongoing program ba tayo ngayon diyan sa UST o Convergence Point pa lang tas saka lang lilipat sa Liwasong Boni?
De, kasi ma-share to. Okay. Nung panahon kasi na nagko-converge kami sa mga areas ng convergence, hindi kami naghihintayan lang at nagkukwentuhan. Usually, may mga leaders ng discussion, tapos nagdi-discussion.
Ah, so may programa na nagkukwento kung ano yung dapat pag-usapan, mga issue ng lipunan.
Oo, kaya ang tanong ni Robby, mayroon bang gano'n na nagaganap dyan sa UST?
Opo, meron po ngayon mga leaders na nagsasalita po ngayon, tapos nagpupunta na po yung maraming tao, dumadami na po kami ngayon, at maya-maya po, maglalakad na rin po kami papunta sa Menjola po.
Ayun.
Yeah. Maraming salamat, Kawais Rafael. Yeah.
Ilang tao na at ilang mga eskwelahan ang nandyan ngayon sa iyo?
Anong school yung mga nakikita mo dyan?
Actually, iba-ibang schools na yung nandito, ano, mga school sa Manila, UST, may mga UST students na naglakad mula dito sa malaking gate ng UST, Bongga. At nandito din yung mga delegates natin from Lakbayan na nakasama natin sa UST Kiliman, itong mga nakaraang linggo. Siyempre, proud na proud, nandito yung mga students ng UST Kiliman. At actually, dumadagdag pa yung mga tao. Hindi ko matansa yung dami ng tao, pero occupied yung two lanes nitong expand niya. Tapos, yon iba't ibang flags ng mga org. So, meron dito LGBT under Bahaghari, meron ding org ng mga Moro, meron din, siyempre, anak bayan, tapos meron din mga workers. Tapos, nandito nga din, kagaya nung binalita ko, meron din ditong, tinatawag na Rudy's Cube. Gawa ng ugat lagi.
Nakita so, anyway, na namin yun sa TV.
Yes, this day. So, may apat ang side. Yung isang side, si Pangulong Duterte.
Yes.
Yung isang side ay, nando naman yung imahe ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yung sa kabilang side naman, si Adolf Hitler. And yung sa kabilang side, yung tuta.
Marcos, diba? Hitler, Duterte,
yes.
Tuta.
Diba? Sounds familiar ba, mga kawais?
Marcos, Hitler, Duterte, tuta.
Yun nga yung pinag-usapan namin kanina na isa sa napaka-popular na slogan noong panahon ng Marshall ay itong Marcos, Hitler, Diktador,
tuta. Ang isa pang mga ilang pang panawagan dito, yun nga, yung may mga nananawagan dito na wakasan na yung martial law sa Mindanao, yung yung pinataw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos meron ding maraming panawagan actually ng na tungkol naman sa stop the killing.
Yes, kaugnay
sa
EJK.
Sa yun nga EJK sa war on drugs, yung lumad killing sa mga communities na mga lumad sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Mm-hmm. So, kasama na siguro yung pagwasak sa kanilang mga paaralan,
So, kung titingnan natin iba't ibang walks of life ng mga tao dito, feeling ko marami din talagang first-timer, especially din sa sa UST.
Tapos, kung hindi nga kasama dito ko si Robby, kasama din daw siya dyan.
Sa katunayan, nakaitim ako ngayon.
Sabihin nyo kay Kawais, Robby, pwede pa siyang humabol sa iba natin Kawais.
Kasi
day itong event. So, mula dito, pupunta nga ng Menjola. Tapos 4 p.m. pa yung saluneta. So,
pwedeng-pwedeng,
Robby. Tapos kung sakali yung iba, kung nagmamadali, mag-LRT 1. Sa may UN, UN station. Yun, napakalapit na ng saluneta, mga Kawais.
Ayan.
Maraming salamat sa iyo, Shane. At baka mamaya tawagan
ka namin.
Okay.
Ingat ka din dyan, Kawais Shane. At mag-ingat din yung mga kababayan na natin na nandyan, syempre.
Oo. At congratulations. Yeah. Sige po. Ayan po si Shane David. Ang ating Kawais na ngayon ay nagko-cover.
Ayan, sa UST. Ayan, mamaya, ayun, ulitin natin. Ngayon, ang convergence point ng lahat ng mga sasama sa protesta at sa rally ay sa UST. Pupunta sila mamaya ng Mendiola, tapos ng 4 o'clock, tapos afternoon, diretso silang Luneta. Kung saan may programang magaganap.
Ayun. Yun po yung mga gusto pang humabol.
Yes, pwede
po.
Pa. Ayun. At medyo mag-expect lang tayo ng traffic papunta, pero kasama talaga yan.
Oo, kasama yun. At yung mga nagre-reklamo ng traffic, magpasalamat po tayo na mayroon tayong sense of memory.
Yes, totoo.
Dahil napaka-importante po ang mga aral sa mga bahaging ito ng ating kasaysayan.
Totoo, Tita Jo, meron kumakalat nun sa Twitter nung magsa-start pa lang itong mga ganito. Na parang ang sabi, kung nagtataka daw yung mga adult kung bakit yung mga millennial ay yung mga maraming say ngayon about sa nangyayari, ito ay dahil nabasa na namin sila. Part na sila ng history namin. Tapos yung mga binabasa naming libro ngayon na novel, yung mga Harry Potter na yan, yung Hunger Games, yung story niyan about ano, government na may problema.
Masyadong matindi ang control, diba?
Na lumalaban kami. Kaya lahat to nabasa na namin yan. Nagkaroon na kami ng image sa utak namin na ganito yung mangyayari.
Oo. At yung punto, importante sa mga hindi nakadanas na malaman kung ano ang dinanas ng iba.
Totoo.
Hindi kailangan yung tanging nakadanas lamang,
yung
first-hand, ang makakaalaala
ng
mga pangyayari. Dahil ito ang mga lessons nito ang napaka-importante na naisasalin sa bawat isang henerasyon. Diba? Ano na nga ba mangyayari sa atin kung hindi natin maaalala ang katipunan?
O, diba? Ulit at ulit lang yung mga nangyayari.
Or ang mga ginawa ng mga praile noong panahon ng mga Kastila, diba? Paano naging nasyon ang ating nasyon?
Yes.
Importante yon. At napaka-importante sa pagkakataong ito na maalala din natin na sa panahon ng paghihigpit, sa panahon ng pagsikil, na andon ang napaka-creative na pamamaraan kung paano ang taong ayaw magpasikil ng kaniyang karapatan ay mananatiling malaya.
Yan, totoo.
Oo. Kaya nga, dito sa pag-recall nitong si Dante Ambrosio, dito sa, banggitin natin yung aklat, Media at
Media
Lipunan.
At Lipunan.
Published ng University Press.
Yes, ito ay pinangunahan ng College of Mass Communication, ng Kolehiyo ng Komunikasyon Pangmadla, at ang mga editor nito ay si ang dating dekano, Rolando Tolentino, at may isang pamilyar na pangalan. Ang pangalan ay Josefina MC Santos. Sino ba yun, Tita Jo?
Ay, hindi ko nga kilala yun pero familiar sa akin
yung
pangalan.
Familiar yung pangalan na yun.
Ayan. Sinasabi nga dito sa aklat, sa particular yung artikulo ni Dante Ambrosio hinggil sa pagwasak sa monopolyo sa impormasyon ng diktador, ng diktadura, na nagbukas ang UP, Oktubre. Oktubre na.
Ayan, siguro backgrounder dito mga kawais, dahil nung nagkaroon ng announcement ng martial law na September 23, natigil ang pagpasok, natigil ang mga pumapasok sa
eskwelahan.
Sinarahan ang mga eskwelahan. Pero para maparamdam sa buong sambayan ng Pilipino na normal lang, normalize lang ang buhay at hindi apektado ng tawag ng martial law ang pamumuhay ng mga Pilipino, binuksan ulit ito ng October.
Yan. At ano ang nangyari sa UP? Nambuksan ito ng October.
Ayan. Diyan natin mamaya. Mahaba-habang kwentuhan ito mga kawais.
Pero in the meantime, magpapaalala naman tayo.
And konti, magbe-break muna tayo saglit dahil ang oras natin ay 12:32 na po ng hapon. At ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
"44 years ago, if someone caught you listening to this radio ad, you would have been killed. Just like Rizalina Ilagan, 23 years old, a student writer of a publication that spoke up against dictator Ferdinand Marcos. She was abducted along with her colleagues, two of whom were found dead in a ravine in Tagaytay, One day, she wrote to me saying she needed help. But on the day of our meeting, she didn't show up. I never saw her again. She was my sister. During martial law, speaking up was a death sentence. So was being informed. On World Press Freedom Day, may we be reminded to never take our freedom for granted. I am Bonifacio Ilagan, a martial law survivor and a member of KARMA, Campaign Against the Return of the Marcoses to Malacañang.
OMG! LOL! BRB!
Huwag hanggang social media lang ang pagiging social mo. Kung social ka online, pwede ding maging social sa totoong buhay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Nagbabalik po ang ating Wise Pen. Dito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong ka-Wise Robby.
At patuloy po nating inaalala kung ano ang mga naganap noong panahon ng martial law. Mas ang emphasis pa po natin dito ay ang iba't ibang kreatibong pamamaraan kung paanong kapag mayroong pagsikil sa impormasyon, pagkaroon mayroong monopolyo na impormasyon, pwedeng maraming iba't ibang mga creative na pamamaraan na itinuro sa atin ng martial law kung paano natin kukonsumuhin ang monopol, ang impormasyon ating kinukuha at paano din natin maipupush yung counter-information.
Yes.
Ayan. Tapos nagsimula tayo dun sa nagbukas na ang
UP
paaralan,
ulit, yes.
Ang UP, no, noong October 1972, pero iba na ang UP na binalikan ng mga estudyante. Kasi dati, kumbaga sa simbolo, ang UP dati walang fence.
Oo, yun
wala
nga. Walang bakod. Open for all po. Open university, open community ang UP. Walang harang, walang gate. Pwede kang pumasok ang kahit na sino.
Pero ang binalikan ng mga estudyante ay
nagkaroon.
Mayroon ng mga bakod.
Yes.
At mayroon ng mga metrocom.
Meron na daw parang mga guardia na mga ngapkap sa inyo bago ka pumasok. Kahanapan kayo ng ID.
Titingnan ang iyong ID.
Yes.
Tapos titingnan ang lahat ng gamit mo.
Yes, meron.
Binubuklat talaga yung mga aklat.
Libro.
Kung may mga nakasingi. Doon sa iyong libro na mga pulyeto or whatever. Pero yung punto, masaya ang mga estudyante.
Yes.
Alam mo, at saka mga guro.
Uh-huh.
Alam mo ang ginawa nila?
Uh-huh.
Nanghiram sila sa library ng sangkatutak na mga aklat. Tapos ang dami-dami nilang dinala ng mga boxes, bags at iba pa.
Uh-huh.
Na dumating sa punto na naging issue na yung nalilate ang mga estudyante sa klase.
Dahil pinitingnan bawat libro.
Ang haba ng pila.
So, pag-check.
Dumating sa punto, sila sumuko.
Ah.
Sila hindi na nag-check.
Amazing. Okay.
Diba? Kasi, paano naman ang gagawin mo? Nagiging issue na yung 30 minutes, ganyan na late yung mga estudyante. At hindi makakagalitan ng guro ang estudyante.
Kasi kasalanan ng
guardia. So, yung guardia ngayon inirereklamo, diba? Dumating
amazing
sa punto ay kailangan hindi na nila ma-check yung mga
libro. Amazing.
Oo, diba? Uh-oh. Napakahusay ng mga
talino, matalino, pamamaraan.
O, kinukwento mo sa akin kung paano mo na-enjoy yung artikulo ni Dante Ambrosio.
Ayan, sobrang vivid kasi ng kwento mga kawais ni Dante Ambrosio dun sa kanyang artikulo. Parang sinabi niya, pagbalik daw ng klase, pag upo mo sa room, weirdan ka kasi hindi ka sanay. Kasi posibleng kalahati doon sa room na yon wala na yung estudyante.
Mm-mm.
Dahil pwedeng nagtago na, nahuli na, o kaya hindi na nagpakita.
Oo.
Tapos, kakaintay mo doon, prof, hindi mo daw sure kung darating ang prof. Kasi hindi mo rin alam, baka mamaya nagtago na, nahuli na, o nawala na din. So, ganun daw kataas.
At mayroong mga weird kang kaklase.
Oo, mayroon.
Na parang, hindi ko kaklase.
Yes,
ito, ayun. Bago yun ako pa yun, puma, mga kawais. Nung dati ako pumapasok.
Bigla ka makakita ng parang, oh, bakit to parang kasama ng mga estudyante? Mas, pero hindi naman.
Matanda sila.
Oo, yun ay dahil may mga ahente po ang Metrocom na nakabihis estudyante. Dahil po sa UP wala namang uniform, pangkaraniwang damit lang. Naka-civilian sila para humalo sa mga estudyante. So magugulat kami, nakaupo sa klase mo. Parang, di ko naman to kaklase nung September, nung opening ng klase. Pero ngayon, nandito na siya.
Ayan,
kasi may mga ganon. At kung napadaan na yung mga kawais natin, hindi taga-UP sa AS, according kay, ano, yun daw parang, yung bintana, yung parang yung hallway ng ano ay bukas.
Uh-oh.
May grill daw yun noon, nilagyan daw ng grill.
Oo, dati bukas yung mga bintana para labas-masok yung hangin.
Yes.
Oo, pero nilagyan ng grills.
Totoo 'yan. Ayun, so ang dami ng kinuwento ni Dante na kung paano nagbago yung pamumuhay ng mga UP student noon. At isa na rin dito ay yung pagtago nila ng mga pulyeto. Kasi daw dahil nga kontrolado na ng martial law yung mga emprantahan, yung mga media outfit, yung media platforms, gumagawa ang mga UP student ng kanya-kanyang paraan para makapasok ang balita na ginagawa ng mga alternative media. Kunyari, nag-print si Colidia ng isang balita na hindi na kumalaban sa diktadura ni Marcos, itatago yun ng mga estudyante sa kanilang medyas, sa brief, sa kung saan-saan. Tapos, pagkabasa, itatago. Yung iba daw, merong mga imprenta na ang rule, pagkabasa, ipasa. So, pag nabasa mo na, ipasa mo sa iba para konti lang yung publication na ipiprint, pero kakalat ang balita.
Usually, times 5 ang kanilang assumption. Yes. Pagdating sa pag nag-imprenta, lilipat yon at lilipat kahit paano. At ang nakakatuwa, kahit napaka-late na nung date, halimbawa, August dapat yung inimprenta kasi yung mga new, mga balita, ganyan, ay pang-Agosto. Makikita mo na Nobyembre, Disyembre, naku, ano ka pa rin, uhaw na uhaw doon sa balitang yon. At talagang babasahin mo ng gusto. Pero sinasabi mo na napaka, ano no, may mga similar events na pwede mong ihawig, ano, o ihalin tulad doon sa mga nagaganap, doon sa mga pelikula at libro ayan. Yung nabasa.
And kaya mga, ayan, para sa mga kapwa ko millennial, no, pag yung kinakwento ko kanina sa Twitter na parang nagtataka daw, parang ang daming tumatawag sa mga matatanda, mga adult na nagtatanong, ano bang alam ng mga millennial na yan sa mga martial law? Ba't kayo galit na galit? Eh, hindi nyo naman naranasan.
Oo.
Yun yung laging sinasabi sa amin ng mga may mga edad na hindi nyo naman naranasan. Ba't kayo galit na galit? Kasi po ganito. Ang yung kabataan ngayon, mahilig yan magbabasa ng mga libro, yung mga fiction, yung mga baka familiar kayo sa Harry Potter, Hunger Games, yung mga... Actually, mga kawais, yung mga storya na to ay dystopian. Based sila sa mga nangyari na sa history ng mundo ng mga destruction, destabilization, mga hindi magagandang pangyayari, World War, yun nga, martial law. At isa sa pangkaraniwang storya dito ay yung abuse of power ng nasa government. Na kung nabasa kayo ng Hunger Games, yun yung kinakarakterization ni President Snow. Na kaya nagkaroon ng Hunger Games ay para ipaalala sa mga tao ng buong mundo nila na hindi dapat kalabanin ng gobyerno. Pero lumaban pa rin sila. Nabasa na namin yan, mga kawais. Nabasa na ng mga millennial kung pati kung paano matatapos ang storya na yan. Na ang magwawagi pa rin ay ang mamamayan na makakamit nila ang kanilang karapatan. Kaya alam namin na kailangang ipaglaban ang karapatan. Kaya alam din namin, kahit di namin naranasan, na may magagawa pag nagsama-sama.
Oo. At hindi ito napakalayo doon sa mga several attempts ng mga presidente. At kailangan maalala natin ito at malaman ng mga millennials na tinatawag ang mga pangyayaring to. Kasi may mga other attempts. Hindi lamang itong kay Presidente Duterte ngayon, kundi... Even sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo ay nagkaroon ng ano no pagsusumikap din na si Kilin ang freedom of expression. Pagamat tumagal lamang ito ng isang linggo. Ayon nga kay Dean Chodoro sa kanyang pag-discuss ng ano no freedom of the press.
Yes.
Ang punto dito ay kailangan mapagbantay tayo at kilalanin natin ano ba ang ibig sabihin at ano ang iba't ibang forma ng pagsikil.
Mm-mm.
Kasi pwedeng hayagan ito tulad ng pagdideklara ng martial law,
yes,
pagkakaroon ng mga proklamasyon,
mm-mm,
na nagsasabing hindi ka pwedeng gumawa ng ganito, 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 ganito. Uh-uh. Pero ang mas nakalilito ay yung hindi naman idineklara pero nararamdaman.
Yes, oo, oh, yun yun. Yung, mga, mm-hmm, yung wala namang directang ito yung sinabi, pero bakit ganito yung naging epekto? Wala kang censored yung mga topic. Hindi, mm-mm, pwedeng ano, ayun yung mahirap, hindi mo alam ang gagawin mo.
Oo. At pwedeng ano eh, aarestuhin ka sa ibang forma.
Yes.
O sa ibang mga kadahilanan, pero ang tunay na dahilan
ay
para patahimikin ka.
Ayan, ayun yung mga nangyayari natin ngayon, mga kawayo. So yung sinasabi daw na hinuhuli ka dahil may dala kang drugs, pero pinlanta lang naman.
Oo.
Pero para lang yun, hindi ka makapagsalita.
Mm-mm. May kaibigan ako ganun eh, na kulong siya. Wala siya kasi, walang maikaso sa kanya. So, pinlantan siya talaga ng so many kilos of drugs na yung non-bailable na. So, hindi siya makapag-bail. Eh, maswerte pa rin siya kasi nabuhay siya. Diba? At eventually, nakalaya. Pero ngayon, mas matindi. Diba? Pag sinasabihan ka pa lang na ikaw ay kumukonsumo,
yes,
ng droga, ay pwede ka nang mapatay.
Yes.
Yung yan, masakit, diba?
Totoo yan. Ayan, meron nga ng Tita Jo lumalabas ngayon sa Facebook. Parang post siya ni Trisha Zafra ng GMA News.
Mm-mm.
Ang kwento niya doon, si Ivan Mayrina daw, yung isa ding, parang siya yung nagbant sumama kay Trillanes nung pumunta ng Singapore para patunayang wala siyang ganong bangko.
Mm-mm.
After nilang i-ere yung balita na yon na sinundan nila si Trillanes, meron na silang na-receive na sunod-sunod na threats na siguro dilawan kayo, no? Kaya nyo pinalabas ng balita na to. Sana buhay pa kayo pagbalik nyo ng Pilipinas, mga ganyan. So, continuous pa rin, Tita Jo, yung pagsubok ng ilang mga organisasyon man yan, mamamayan man yan, na pigilan na lumabas yung totoo para lang ma-frame dun sa kung ano man yung pinapanigan nila.
Kaya napaka-importante para sa ating mga consumer ng media na,
yes,
maintindihan natin kung ano ang kinukonsumo natin.
Totoo.
At pag-ugat,
uh-uh,
sa kung ano ang pinanggagalingan ng kinukonsumo nating impormasyon.
Yes.
Pero in the meantime, ito na naman.
Papahinga muna.
Oo.
Oo. Para naman after natin maraming impormasyon, hinga.
Oo.
Tapos impormasyon ulit.
Para
madali absorb.
I-da-digest natin muna
lahat
yung ating,
yes,
pinag-usapan.
Ayan, matapos, mabalik kami matapos na ilang paalala dahil ang oras natin ngayon ay 12:46 na po ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Tayo ang gumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wise Bella! Wise Bay without Pamirya! Wise Kotse without Baby! Wise Pen!
Nandito na po tayo sa huling bahagi, yes, ng Wise Pen.
Ito na, nakakalungkot talaga pag last part na kasi mabibitin na naman tayo.
Pero ang atin ng emphasis ay nando sa lessons learned.
Yes,
at saka, what can we do now?
Ito na yun. Ayan. Ito na yung part na kailangan nating pag-isipan. Kung ano, matapos nating malaman lahat na nangyari before,
mm-mm,
tapos sa mga nangyayari ngayon,
ngayon,
hahayaan pa ba nating mangyari ulit yon?
Oo. Yun. Or, nangyayari na pala.
Uh-uh.
Anong na ang gagawin mo?
Ano nang gagawin
natin? Naikwento ni Robby kanina habang break, medyo mayroon siyang kaibigan.
Yes, meron.
Dumating sa point na nagbe-breakdown na siya dahil dito sa massive na ano, no? Kumbaga sa ano ay pagpapaikot ng damdamin ng pagkatakot,
yes,
sa pagitan nating mga millennials.
Yes, oo, ng mga Pilipino, ayun. Siguro backgrounder mga kawais. Yan kasi dahil nga may malawakang pagprotesta tapos dahil nga ang Pangulong Duterte na mismo ang nagsabi na ngayon ay National Day of Protest. So, nagkasa ang mga estudyante ng UP ng protesta laban sa nangyayaring patayan, sa pagdideklara ng martial law sa Mindanao. Ayan. Dumating sa point na nagkakatakutan na dahil hindi namin alam kung anong mangyayari ngayong araw. Ay, hindi naman natin itatago yan na dahil ngayon ay commemoration ng martial law. May fear yung mga millennial ngayon na baka may anong mangyari, may deklarasyon, mas marami pang threats. Alam mo ba, Tita Jo, na may kumalat na chat sa Facebook na galing daw sa Ateneo, na isang Ateneo law prof, saying na meron siyang source mula sa
intelligence
na may possible daw na mangyaring
na
ano, kung ano man sa lugar na yon.
Oo, so, para yung mga nangyari na prelude sa declaration ng martial law.
So hindi ka tayo nais natin manakot, hindi natin sigurado yan, wala pong kumpirmasyon na mangyayari yan o sumula sa source. Pero mas mainam na rin yung maingat mga kawais, mas mairam na rin yung aware tayo.
Pero ang punto ay magpapatakot ba tayo?
Yun lang.
Kasi forever, sabi nga ni Murdoch sa kanyang ano, sa kanyang dokumentaryo, no, yung Fahrenheit, ay ang problema natin ay kung ang media ay ang dinadala ay kultura ng tinatakot ka, laging naando sa level ng orange, hindi ka feeling na takot na andyan eh, kasi mas matindi pa nga daw yun, mas okay pa nga daw yun yung red alert ko, no? Kasi, alam mo, andyan yung danger. Pero yung
orange alert,
hindi ka naman pwede mag-feel safe kasi nandun ka sa orange level, nasa
yung hindi,
code orange.
Hindi red na malala na dapat kang matakot at hindi rin yellow na walang nangyayari.
Kasi yun daw red, at least alam mo,
nandyan
yung andito ito mga iiwasan mo, ito mga gagawin mo. Yung orange, anong gagawin ko? Darating ba siya o hindi? Tapos ang kalaban mo doon ay yung iyong isipan na.
Yes,
pwede na ma-magnify mo na yung tindi ng pwedeng dumating.
Uh-uh.
At hindi pa dumarating yun, takot na takot ka na.
Yun yung nangyayari ngayon mga kawais.
At yun ang iwasan natin kasi ang pinaka-importanteng matandaan ay mayroon kang, marami kayo eh.
Yes.
Magkakasama kayo at hindi pwedeng iligtas mo lamang ang sarili mo kasi in the end, ikaw din ang mawawala.
There's power in multitude. Ayun nga. So yun, kung meron mang gustong nais na sumama ngayon dun sa protesta, may ilang paalala ngayon yung ating mga kasama dito sa UP, sa mga sa system. Kung ano, unang-una, make sure na meron kayong buddy. Meron kayong kasama.
Alam
may
ko saan naroon.
Alam ko na saan ka. May alam, may nakakaalam kung anong ginagawa mo. Tapos kung meron, kung as much as possible, sumama sa marami. Sumama kung may meet up sa ganito, doon ka pumunta. Huwag kang mag-solo, huwag kang mag-isa. Kasi yung bilang nga, yung mahalaga dito.
Oo. Tapos kung Pupunta kayo sa isang lugar, alam nyo kung saan kayo tatakbo.
Yes, yun. Isa pa yun.
Magkasama kayong tatakbo. Oo,
oh, mamaya.
Huwag ka mag-isa lang.
Oo, oh, mamaya may nangyari. Biglang tumakbo ka, iniwan mo na yung body mo.
Iniwan mo na lahat. Oo. Huwag magpanik.
Wag.
Oo, kasi in the first place, importante na may naglo-look out for you eh.
Yes, totoo.
Oo. Tapos you feel safe na alam mo may nag-aalaga din. Uh-uh. May nakatingin sa likod mo. Yes, ayan.
Kaya mag-alagaan tayo mga kawais. Mm-hmm. Lalo na sa mga ganitong panahon, walang ibang mag-aalaga sa atin at sa ating mga karapatan kundi tayo lang.
Oo. At kung ito-tolerate naman talaga yung protesta at hindi ka naman bobombahin ng mga truck ng bombero, eh maganda na rin magdala ka ng change of clothes.
Ay, totoo. Oo, kasi mainit, mapam.
Oo. At saka hindi lang yun, pwede ka mabasa ng ulan eh.
Ay, totoo.
Oo. Kaya maganda na rin inaalagaan mo ang iyong sarili, magdala ka ng change of clothes at para hindi yun mabasa kapag ikaw ay nabasa, di ba? Balutin mo sa plastic.
Yes.
Oo, na hindi tumatagos ang tubig. Ayan, oo, kasi may plastic na tumatagos din
ang
tubig.
Ang isa pang payo ni Tito Jo sa amin ng isang araw, magdala din ng mga bimpo na basa, mga panyo na basa para in case man magkaroon ng pagbomba ng tear gas o destabilization, mausok, pwede natin gamitin pangharang sa ating mga ilong, sa ating mga bibig para hindi naman tayo magkasakit.
Sa mukha, sa mata.
Sa mata, lalo sa tear gas.
At alam ng mga tao kung paano ka hahanapin.
Yes.
Oo. Maganda din kung halimbawa nagkaroon ng pagbuwag sa inyong mga rally, ganyan. Alam nyo kung saan kayo magka-converge ulit.
Yes, dapat may meeting point.
Oo, halimbawa, yung ating org, halimbawa.
Uh-uh.
Oh, dito tayo magkita-kita. Tapos
kahit anong mangyari, dito tayo tatakbo.
Yan. Tapos, magkakaroon kayo ng headcount.
Yes.
Para alam ninyo kung sino ang sumama at sino ang nakabalik.
Yes, yung maganda yung punto yun.
Uh-huh.
Magandang punto yun. Sa panahong mandi natin sigurado ang kaligtasan ng lahat, may maaaring mawala. So, kailangan nating alam at bilang at kilala
kung
sino-sino yung mga kasama.
Uh-oh. Kasi, kailangan alam ninyo, hinahanap natin kung sino yung nawawala.
Totoo.
Importante yun. At ang oras ay mahalaga.
Yes.
Ayan. Tapos, paano kung halimbawa may threat na sa buhay mo? Diba? Iligtas mo sarili mo. Iligtas nyo sarili nyo. Huwag kayong humarang na talaga. Kung may barila na, tumakbo na kayo. Diba? Pero
mas marami
palagay naman natin walang mangyayari
ngayon. Mas marami pang magagawa ikaw kapag nanatili ka pang buhay at masigla at malusog kesa dun sa...
Oh, tsaka may mga ibang sakripisyo na unnecessary.
Yes, totoo 'yan. Totoo 'yan.
May mga sakripisyo na importante, pero may mga sakripisyong hindi naman kinakailangan.
Yes.
At ang pinaka-importante sa lahat, alam mo kung anong ginagawa mo?
Ay, 'yun yung mahalaga. Baka may sama ka ng sama. Nung pala gusto mo lang magpa-picture dahil maraming tao.
Ilalagay sa Facebook, ilalagay sa Twitter.
Para kunyari hashtag woke ka, kasama ka. Mga kawais, ang pinakamahalaga sa lahat, alam nyo yung punto't dulo nung prinsipyong tinatayuan at pinapanigan nung pinagraralihan mo.
Oo. Tapos, alam mo na ito ay kontribusyon mo sa ibang mga bagay.
At
no?
Sa bayan.
Oo. Ang forma ng protesta ay isa din pamamaraan ng pag-oorganisa.
Yes.
Kasi kapag ang importante dyan, kapag nakita ng kung sino man makapangyarihan, na hindi basta-basta nila masisikil ang iyong karapatan bilang isang tao, hindi nila basta-basta rin gagawin yon. Kasi maraming forma at pamamaraan ang mga tao hanggat alam nila kung anong pinaglalaban nila. At yun ang lessons of history na itinuro sa atin ng historiador na tulad ni Dante Ambrosio at ng isang staunch na political analyst na si Luis Teodoro. Ang media ay isang napaka-importanteng aspeto ng lipunan.
Yes, totoo.
Bagamat ito ay sa marami pagkakataon ay napapagkamalang hindi na totoong fourth estate.
Uh-uh.
Ang media pa rin ang may tungkulin ng pagbibigay ng tamang impormasyon.
Yes, at pagbabantay dun sa totoong estado.
At naniniwala ako na ang estudyante ng MASCOM hindi lamang magiging media person na sila ngayon.
Yes.
O, diba? Uh-huh. Sabi nga natin, media practitioners na tayo dahil nagtu-Twitter na tayo, nagbablog
tayo.
Yes, totoo
naman. Diba?
Uh-huh. Kahit sa social networking sites, ginagamit natin
yes.
para sa ating mga kampanya.
Mm-hmm.
Importanteng alam natin tama ang impormasyon mm-hmm. nating ibinibigay dahil ito ay kailangan ng mga tao para sa tama nilang mga desisyon.
Yes, ayan. So mga kawais, bago tayo mag-share, bago tayo magkwento, bago tayo mag-like, mahalaga ang pag-verify ng facts. Bago tayo mag-insight ng fear, bago natin ikwento at paproblemahin yung ibang tao, alamin muna natin yung totoong istorya. Nag-ngari ba yan? Ito ba talaga yung buong background niyan? Ito ba yung konteksto sa likod niyan?
Ayan. At sinacheck natin sino ang sumulat niyan.
Ay, totoo. Sources. Oo. Nako.
Oo. Meron bang interest na gustong i-push to? Meron ba itong agenda lang? Na pwede rin kasing ini-insight ka into calling for something. Para ikaw din in the end ang siyang ano no titirahin. Oo, kasi oo, ang habol pala niya kaya siya tira ng tira tapos wala mga basis ang kanyang pagtira ay dahil gusto niya ano magkaroon ka ng call na hoy, kailangan makontrol ang mga sinasabi ng mga tao etc etc tapos eventually ikaw ang kokontrolin.
Oo, 'di ba?
Oo. So ito yung mga lessons na ating maibabahagi para sa araw na to. Paano nga ba tayo magkukonsumo ng media at magpo-produce ng mga materyales, tamang impormasyon para sa media. In the meantime, medyo mag-enjoy po tayo sa ating pag-recall.
Yes,
no? Gamitin natin ang araw na to dahil wala tayong pasok para mag-aral.
Mm-hmm.
ng mga lessons ng ating
totoo.
Kasaysayan.
At mas pag-isip-isipan pa ako, ano nga ba yung magagawa natin para sa bayan?
Yes. Meantime, ito po ang inyong Tita Jo at bantayan natin ang susunod na programa,
yes.
ang Union. Siguro malamang tungkol din sa martial law.
Feeling ko din.
Oo. At malamang din ang Union ay naandun ngayon sa UST.
Nandun si Gisela.
Ito po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong kawais, Robby.
Na nagsasabing bantayan natin ang ating karapatan at bantayan natin ang susunod na episode ng Why Spend. In the meantime, paalam!
Why Spella? Why Buy Without Pamirya? Why Scotche Without Baby? Why Spend?